iid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha maarj ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sharwa. dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaalada xalka loogu raadinayo magaalada laasaanood.
waxaa halkaas ku dhintay ee ku baaba'ay ee ku dad waayey ee ku xoola waayey ee ku hanti waayey ku gurya waayey waa ummad soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu ka soo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaadhay maalgelinta xarumaha dhaqan celinta xubnaha kasoo goosta al-shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood, xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taalla Baydhabo midna ku taalla Jubbaland oo Fur Galbeed Jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta ku soo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ballan qaaday waa cusub oo iskaashi oo u beriya Mareykanka iyo qaaradda Afrika, iyadoo xoojinaysa haweenka iyadoo xoojinta haweenka, kobcinta dhaqaalaha ee tiknoolajiyada ku dhisan, iyo taageerada dimuquraadiyadda ku boorinaysa 80 oo ah da'yar u dhashay dalka Ghana, kuwaas oo isu soo baxay xilli ay cadceedu kulushahay si ay u dhegaystaan khudbad ay ka jeedinaysay magaalada caasimada dalkaasi oo Accra. Harris ayaa haweenedii madoobeyda ee u horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota waddankan Mareykanka, waxaana qorsheheeda maanta ka mid ah in ay booqato goobtii addoomaha qaaradda Afrika laga soo ka soo jeeda xilliyada qaar la isugu geyn jiray si looga raro, islamarkaana loo saaro maraakiib aana nadaafadoodu fiicnayn, iyagoo gelaya safar aada u halis badan oo badda si ay u gaadhaan Amerika. waxaanay Harris adkaysay inay safarkan ay 3 waddan ku marayso uu yahay mid hor u socda, iyadoo maalintii shalayna ku yaboohday $139 million oo dollar oo ah kaalmo la siinayo galbeedka qaaradda Afrika, lacagtaas oo badankeeda la gelin doono sidii looga hortegi lahaa dagaalka gobolka Saaxil, halkaasoo kooxaha xagjirku ay isku bahaysteen islamarkaana ay isu ballaariyeen. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ciidamada booliiska dalka Portugal, ayaa maanta toogtay islamarkaana dhaawacay nin lagu tuunsan yahay inuu midi ku dilay 2 haween ah oo isugu jira amaba ku sugnaa xarun islaami ah oo lagu magacaabo Ismaaciili oo ku taalla magaalada caasimada waa dalkaasi Portugal ee Lisbon. labadan haween ah oo u dhashay dalkaasi ayaa shaqaale ka ah xaruntan, waxaana sidaasi telefishin dalkaasi ku yaalla oo la yidhaahdo SIC u sheegay Nasriim Axmed oo ah hogaamiyaha xaruntan Ismaaciili. booliiska ayaa ninkana ku amray inuu isdhiibo, hase yeeshee waxa uu soo ruqaansaday amaba usoo dhaqaaqay dhinacooda, sida ay ku sheegeen war ay soo saareen. waxaana hadda loo qaaday cusbitaal Lisbon ku yaalla si halkaasi loogu daaweeyo, islamarkaana xabsi ahaan loogu hayo. dhowr qof oo kale ayaa iyagana u dhaawac soo gaadhay sida lagu xusay warka dhacdadan laga soo saaray, hase yeeshee lama bixinin faahfaahin dheer iyo intaasi ka badan. ugu dambeyntiina 93 qof ayaa dhintay kadib markii uu dab ka kacay maanta goob ku taala dalka Mexico oo lagu hayo taariibayaal goobtaasi oo dacalka ku haysa xadka dalkaasi Mexico uu la wadaago Mareykanka. Dabkana ka kacay xaruntan oo maamulo maxadka qaran ee Sogolotiga ee Ciudad Juarez ayaa waxaa yar uun u jira magaalada El Paso ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Sawirada laga soo qaaday goobta uu dabku ka kacay ayaa muujinaya barxadda gawaarida la dhigto oo lasoo safay amaba lasoo dhigay dhowrumiid ah oo lagu daboolay amaba la dulsaaray bustayaal. Mas-uuliyiinta maxadka ayaa iyaguna sheegay in 29 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen dabka, waxaana goobta ku jiray amaba lagu hayay ugu yaraan 86 nin oo ka yimi bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Ameerika. Waxaana goobtan ay tahay meesha ugu weyn ee ay kasoo gudbaan taariibayaasha iyo weliba dadka magangelya doonka ah ee raba inay u soo galaan amaba ay u soo gudbaan dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. Tan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wanaagsan iyo weliba Ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay toddobaadkan, waxaa magaalada Laascaanood gaadhay odayaal dhaqameed ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya kuwaasoo isku dayaya inay colaadda magaaladaasi xal u helaan. Dadaalkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay xildhibaano iyo weliba waxgarad. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Cashakoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay u aragto odayaal dhaqameedka ku baxay colaadda ka aloosan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Odayaasha dhaqanka ee duubabka ugaasiid iyo salaadiinta ka baxay koonfurta Soomaaliya, magaalo madaxda Muqdisho, waxaan u arkaa odayaal dhaqan oo u baxay nabadayn ay nabadaynayaan dhiig ummad Soomaaliyeed ay isku daadinayaan oo isdilayaan. Waa kugu dhimay oo kaa dhimay, kee dhantaaba waa aniga. Waxaa halkaas ku dhintay ee ku baabaay ee ku dad waayey ee ku xoolo waayey ee ku hanti waayey ku gurya waayey waa ummad Soomaaliyeed, gaar ahaan waa ummaddii gobollada waqooyi ee annagu aanu kasoo jeedno deganaa ee walaalahaya ahaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed geed bay fadhiisan jirtay, wayna xaajoon jirtay, wayna wada hadli jirtay. Maanta dhiiggaa daadanaya ee walaalaheena ee weliba bil Rabadaan ay tahay, bishii Ilaahay xurmeeyey aan ku jirnay Rabadaan. Waxaan leeyahay dadka ay u socdaanowna dhegaysta odayaashaas walaalihiina gardiid waa la diiday. Dadka ay ergaday niigu yimiday, ergadaas waa ergo, waa ergo Islaamnimo u socota, waa ergo Soomaalinimo u socota. Ka qaata warka oo walaalayaalow, hubka dhiga oo dhiigga joojiya.
Dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka ay wadaan ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey Caaqil Cabdi Cumar oo ka mid a waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Anigoo magacaygu yahay Caaqil Cabdi Cumar Axmed, ku sugan magaalada Muqdisho, kasoo jeeda gobolka Togdheer, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ka tegay koonfur ee nabadaynta gobolka Sool isu xilqaamay, waxaan leeyahay taladii dhaqannimo iyo mas-uuliyadeed ee Soomaalida dhexdhexaadintay qaateen, waana odayaal Soomaaliyeed ah dhaqanka soo mustamedka dhaqanka Soomaaliyeed, mas-uuliyad iyo xilkasnimo iyo alaaminimo waa dhinac lagu kasoolaan karo. Rajada ay ka dhexdhexaadinka ay halkaa ka wadana waxaa anagu qabaa inay 100% tahay oo ay ku guuleysan karaan. Waxaana lagu baaqayaa dhaqanka gobollada waqooyi jooga inay odayaasha dhaqanka ee Soomaalinimada ay nabadda raadinaya lala shaqeeyo laiskarab taho.
Dhinaca kale, Caaqil Shaqalle Xirsi Cumar oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Laascaanood ayaa dhinacyada dagaalamaya u soo jeediyey inay dhegaystaan nabadda ay wadaan odayaasha ka tegay koonfurta Soomaaliya.
Aad iyo aad baan usoo dhaweynaya odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka ah. Odayaashaasu waa odayaal Soomaaliyeed oo dee kulley dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u yihiin sibay u yihiin ama salaadiin bay u yihiin oo lama oran karayo ama gobol bay u yihiin ama deegaan bay u yihiin. Waa dad dhaqana isxilqaanka ay isxilqaameen oo ay ka xanuunsadeen dilalka aada iyo aada u foosha xun oo maaragtay ka socda gobolkaas, oo ay isku dilayaan dadkaas Soomaaliyeed. meesha sida ay uga dangadeen oo ay hawsha isaga xilsaareen aad iyo aad baan isu dhaweynaya. Anigu dhaqan ahaan ama deegaan ahaan markii aanu hadlo, annagu waxaanu leenahay soo dhawaada odayaashaas waxaanu ku soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan leh, waayo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin, meesha hawshan meesha ka jirtaan ay dad soomaaliyeed ay yihiin, waa hawshoodii, waa hawsha ismeed u ahaayeen. Waxaan kula talinayaa waxaa waayeel horta saacaaro loogu barxaaye gobolada waxaa ka jira iyo dadkaas ku dhaqan goboladaas meel kastaba ha kasoo jeedeen ama kuwa waqooyi galbeed kasoo jeedaahadeen iyo goboladaas beesha dhexe ama beeraha darafyada kale ha ahaadeen oo ah waxa meesha ku jira iyo waxa ay ku arkaan bay waa inay ka tusaale qaataan.
Dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo muddo soo jiitamayay ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac aad u baahsan. Xasan Kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in barnaamijka dhaqan celinta dadka kasoo goosta mitidiinta Boko Haram uu wiiqayo kooxdaasi kadib markii ay toddobaadkan ka qarinjabiyeen mid ka mid a xarumahaasi ilaa iyo 200 ilaa 600 xubnood oo hore uga tirsanaa Boko Haram. Hase yeeshee, khubaradu waxa ay ka digayaan inay dadkaasi mar kale dib ugu laabtaan kooxdaasi. Warbixin uu soo diray Timothy Obizigu waxa ay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Dhowaad 600 oo dagaalyahano ah ayaa ka qalinjabiyey barnaamijkan dhammaadka toddobaadkii hore, waxa ayna raalligelin buuxda ka bixiyeen falkii ay sameeyeen. Madaxda ayaa sheegay in dib loogu celin doono raggan bulshada, balse khuburada ayaa ka digaya dib u soo noqoshadooda suurtagal sida ay ku tahay. Dagaalyahanadii hore ee Boko Haram ayaa si isku mara ugu soo labistay dhar cad oo ay ku dhaarteen, waxayna sheegeen inay daacad u yihiin Nigeria intii lagu guda jiray xafladda qalinjabinta oo sabtidii ka dhacday xerada Deradicalization Rehabilitation and Reintegration Center ee la yiraahdo DRR ee ku taala waqooyiga gobolka Gombe. Waa dufcaddii ugu dambeysay ee kasoo goosata kooxda kasoo jeedana halkaasi si ay markaasi u maraan 6 bilood oo barnaamij baxnaaneed oo xagga maskaxda ah, xagga jirka iyo xagga ku biiristooda bulshada ah. Maamulka Nigeria ayaa bilaabay barnaamijkan bixista nabdoon bishii July sanadkii 2016 iyada oo istaraatiijiyadda lagu wiiqaya ay tahay kooxda dagaalka ka wada halkaasi ee argagixisada ah ee Boko Haram. Isku dawaha barnaamijka Ugnen Mabuhu ayaa waxa uu la hadlay telefishin fadhigiisa uu yahay Lagos intii xafladda ay socoto, waxa uuna sheegay in iyada oo lagu saleynayo waxqabadka dadweyne ee macaamiishan lasoo maray, muwaadiniintan ay ka wanaagsan yihiin markii hore ay yimaadeen xerada DRR, sidaas awgeedna loo caddeeyey in ay ku habboon yihiin qalinjabintan iyo dib u dhexgalka ka dambeeya ee bulshooyinka. Maamulka ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan Boko Haram oo toobad keenay la sii daayay tan iyo sanadkii 2019, waxayna sheegeen inay noqdeen xubno waxtar u leh bulshada oo ka dhex muuqda. Laakiinse sanadkii 2021 gudoomiyaha gobolka Borno Babagana Zulum ayaa waxa uu ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo barnaamijkan, isaga oo sheegay in xubnihii hore uga baxay Boko Haram ee tababarada qaatay ee basaaseen bulshooyinkii ay soo dhexgaleen kadibna ay dib ugu biireen kooxda. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Borno oo ah xudunta fallaagada kooxda Boko Haram ayaa sidoo kaleeto su'aal ka keenay barnaamijkan. Vivian Bolongo waa aasaasaha waxqabadka bulsho hay-adda la yiraahdo ee Nigeria, waxayna sharaxaysaa sababta. Waxay u muuqdaan, ayay tiri, in dareenka baxnaanintu inta badan diiradda lagu saaray jabhadda fallaagada, halka bulshooyinkana ay sidoo kaleeto la kulmeen dhaawacyo aad u fog. Balowna ayaa sheegtay inaysan sahlanayn in dagaalyahanadii hore dib loogu celiyo deegaanadii ay horey dhibaatada uga geysteen. Kuwani waa bulshooyinka la afduubay si wadara, ayay tiri Balowna. Dumarkooda waa la kufsadaa, qaar ka mid a caruurtoodana waxa ay daawadaan waalidiintood oo lagu horgowracayo. Waa wax ku leh maskaxdooda saameyn joogto ah, marka sideed filaysaa inay u iloobi doonaan? Boko Haram ayaa tan iyo sanadkii 2019 u dagaalamayay inay abuurto khilaafo islaami ah waqooyiga Nigeria. Rabshadaha ayaa horseeday 10,000 oo dhimasho ah, waxayna u gudbeen dalalka dariska ah ee Niger, Chad iyo sidoo kale Cameroon. Axaddii, mas-uuliyiinta difaaca ee Nigeria ayaa sheegay in ilaa iyo 51,000 oo ka tirsan Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen ciidamada Nigeria intii u dhexeysay bishii Julaayo sanadkii 2021 iyo May 2022. 2022.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaariyey timothy obiesu. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiyo dunida.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawa taako, guduuda carwo iyo xaawa cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka. madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. dowladda federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. madaxa hay-adda qaramada midoobe ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin, oo ay hay-addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xagjirka ah, ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi ugu kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. haddaba heshiiska la gaaray kasoko waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen V O A inay istaageen mushaharaadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. V O A waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Sarindi. askarigaasi ayaa sababa amni darteed magaciisa kusoo koobay Ibrahim.
waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno oo aan ka qabno haddii alla kuu sabagol yahay qolooyinkii aan la shaqaynaynay. annagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya, dhaqacelintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka kasoo goosta si soo dhiibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yidhaahdo Sarindi. ciidanka ka howlgelaya annagoo ah cabashada aan qabnaa marka waxa ugeeye waa qodobka koowaad waa mushaar la-aan, waa qodobka labaad waa garaam la-aan. mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolin doonarisaa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo 3 bilood ah ayaanaan meeshii maaragtay annaga iyo difatarkiiba ku gaajaysannahay. mushaar haba sheegin, haddii alla kuu sabagol yahay garaam ha sheegin. at least ugu yaraan 250 soo dhiibe ayaa ku jira. wax ilaahay abuurto oo borgaraamkii maaragtay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay oo aysan jirin hal mar waxaa istaagay waxa la wixii shaqo ahaa magarab
waayahay. marka idinku imisa askari baa tiin?
aaron waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumarba isugu jirta. baansatarka Muqdisho waa howlgelayna magarab.
goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadataan?
waxaan noogu dambeysay bishii 12aad baa noogu dambeysay. 15-kii bishii 12aad baa waana loo yimid ninka taliyaha noo ah baa noo yimid. wuxuu yidhi wax la hayo, waana failiyey. wuxuu yidhi wax la hayo bishaan, wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko. haddii alla kuu sabagaliyo sidaa ogaada bisha koowaad waxba maaragtay lama hayo shaqadii. markaa dad soomaaliyeed aan nahay inaan meeshii isla markii anagu aan shaqadii culayska aragtay leh ogaa waa nala mashaatilootay, waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay.
waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka laydiin sii waayay maxay tahay?
iyo sababta horta markii hore waxaa nalagu sheegay in maaragtay qolooyinka doonariska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiskii inuu ka dhammaaday baa nalagu sheegay. Marka wasiir xagaaga kale hadda markuu noo yimid waxay wasiirka xuquuqdeenni dalbay wasiir hebel doodisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga xuquuqdeenni dalbay waana helaysaan fariista warda wasiir waxaan yiraa awalba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa awalba shaqada wax culaysu kama imaan sidii baan shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtayna ma jiraan biyo la caba malaha baal la cunana malaha mushaarna haba sheegin ilaahay baa igu og aday maaratay soomaaliyana waa dareemi kartaa oo culaysida ka jira wixii dowladdu lahayd baa dadka qofta shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sidaa iskuulka oo kale caafimaadka oo kale ijaarka guryaha oo kale dugsiga qur-aanka oo kale wax walba qofku isagaa dabara oo qofku shaqsiyantiisa marka wax walba hadda ilmihii waxay dhahaa guryahay macanoo fadhiyaan ayadoo waxbarashadii laga soo saaray waxaan codsanaynaa cabashada hadda aan rabnaa waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre inay baahideenna soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka oo mashruucani u hoos yimaado iyo hay-adda i o m oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay galka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaaray. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xagaa oo waraysi siiyo galka baarista ayaa ka warramay heshiiska la gaaray. Wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxeexay bishii Febraayo 5-teedii, waxaana lagu heshiiyey, ayuu yidhi, inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaaraadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan. Waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sannadkan. Wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sannadka dambe, sannad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta kusoo wareegto gacanta dowladda muddo 5 sano gudahood ah.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haruun, waa mahadsan tahay. Haddii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatriska ama shabaab kasoo goosta, waa 3 xarumood. Xarunta weyn ee Sarindi oo Muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taalla Baydhabo midna ku taallo muxuu ahaa Jubbaland, koonfur galbeed Jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. Muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay oo gacanta ku hayn jiray oo naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka. Marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed inay la wareegto. Marka nasiib darada dhacday waxa weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatariska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray, dad badan isku soo dhiibayeen in xagga internationalka iyo wasaaraddu aanay isla fahmin, laakiin markii dambe adugu sii jiid badan kadib heshiis baa laga gaaray oo in ay sii wadaan oo waxyaabo oo annaa dowladda Soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo maxuu ahaa caafimaadka iyo waxbarashada trainingka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameynayo xabahankaas. Marka u reeri waa la saxeexay.
Markaan eegno heshiiskaas, qodobadii ugu muhiimsanaa ee la isku hayay waxay ahayd inay dowladdu wax ka wadaagto, mas-uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale, iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta. Maxaa laga gaaray qodobadaas?
Qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa negotiationska amniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay. Marka timetable baa la sameeyey. Waxaan ka xasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegayna sanad gudihii oo ay ugu horeyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegno wasaaraddu la wareegta kana mid noqdaan ciidamada 4 amniga. Taana brosesskoodi buu socdaa, waana ku heshiina, waana la saxeexa.
Way, 2 qodoba wax kaa weydiinaya. Mid waxa weeyaan, mid ka mid a dadkaan wareysanay wuxuu ugu yidhi muhiimadda xarumahan qorshaha ma ugu jirta dowladda, sababtoo ah intay dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay, ayuu yidhi, waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin. Marka dhaliishaas haddii ay jirto, maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas?
dama haruna dhaliisha ay soo qaadin anigii wasiirka ayaadi wareysanaysaa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa ay soo qaado oo maa moogta. Aniga wasiirkii wasaaradda ku simihinaa wasiir dowladii wasaaraddana howlahan nagu simaataan waxaan kuu sheegay inaad qaadataa daruuriya. Sababtu waxa weyaan anagu balasi aadan ka leenahay qamarka waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada Soomaaliyeed bay dadaalaysaa, wixii aan qaban karnana cid kuma hadlayna, laakiin dee taagtayada tamarteedu intay leegtay waa nogdeenna. Waana gradually maalinba maalinta ka dambe sanada waxbaa lagu sii bari doonaa. Marka dalka gacanta uu loo soo galo way ka sii ballaaran doontaa, laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo mowqica mishaara awliyaadka dowladda prioritiesku inay kala midan yihiin, laakiin prioritiga quwad weyn ugu jiraan laakiin markii hore dee waxaa lagu international communityga ayaa naga caawinayo gacanta nogin, haddana weliga nagu mustaqbalkana waxaan u dhisu diyaarinaynaa si aan ula wareegi lahayn aan anagu gacanta ugu haynaa.
Sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhoweeyey madaxa hay-adda I o m xafiiskeeda Soomaaliya Franc Celestin fariin qoraal ah oo u soo diray galka Baarista waxa uu ku sheegay sidan: heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyayaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka, dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan. Waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan. Waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho, ayuu yiri madaxa I o m Franc Celestin. askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo, waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn, ayuu yiri, afarta ciidan ee dowladda.
waxaan maqlayaa umalanayaa idaacadda waxaa jira ciidanka serendi ilaalada ka ah asalkooda wuxuu ahaa nabadsugid, laakiin waqtigii hore ee nabadsugidda intaan taliya cusub taliyihii hore ayaa si haamsanhaw si uun looga saaray. marka maalintii dee mishaar la-aanna way ka cabanayeen, mishaarkay ka cabanayeen dee keligood maa dadko dhan bay la qaban, laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan, laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan. laakiin waxa ay ka cabanayaan aniga markii aan u tegay horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu daro ciidamada muxuu ahaa afartaa midkood oo aanay ciidana ka tirsanayn. nasiib darada soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliya, marka nimcada ay soo gadaabsi noqotaa la qayliya. intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo dee nimaa tababarana inaanay ciidana ka tirsan, iyaka ayaa isu keena mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd oo ciidamada in lagu meelin lagu daro hadda
salaakiinwasaaraha
iyo wasaaraddu ba isla waafaqeen in ciidamada muxuu ahaa afarta ciidan ee dowladdu leedahay midkood lagu daro brosesskan uu socda.
waa imisa ciidankaasi?
waa dhowr iyo siddeetan.
ibraahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meelayo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dowladdu hoos yimaadaan.
annaga waxaa noo wanaagsan wixii soomaalida u wanaagsan, waxa soomaalida wanaagsanona waxa weeye inaan anagu dowladdeenna ku dhex jirno, haddaan xuquuq helaynana iyada aan ka helno, haddaan qadaynana aan iyada ku dhex qadno, haddaan dallacsiin helaynana aan iyada maaragtaa ka helno. laakiin hadda kor waxay waxa la yidhaahdo iyo maaragta deeqbixiyaalaha waxa la siiya waxna anfacaya maahan, waxna nooma galaan. waxayse waxaan ugu gelina waxa weeye mudanana male, darajo male, haddii alla kuu samagol yahay waa wax yaroo iska calashu shaqaysay waxba kama duwayn. marka annaga waxaa noo wanaagsan dowladda Soomaaliya inay nala wareegto, na qaadato. dowladdu waa calool weyn tahay, waana qaadan kartaa 86 qofood baan nahay, waxaan dhibayna laba arko, aabayaal baan nahay, waxaa noo fiican inaan qaranka u shaqaynaa meeshii la doono. sibil yacaalo ha naloo diro, xardheera ha naloo diro, baardheera ha naloo diro, meeshii la doono shaqadaas dowladda in lagaga diro.
dowladda Soomaaliya ayaa muddo sannado ah ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab, maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan ururkaas. dadkaasi oo dowladaha waddanka soo maray ay u qaybiyeen saddex qaybood, sida uu sharaxayo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshi.
aniga horta arrimahaas muddaan moga, intaan oga adigu istraatejigu wuxuu ahaa laba heer, midna ama saddex heer baan dhaho, midna shabaabka yaryar oo dhallinyarada ah oo ciyaalkan weli qaan gaarin, oo adiga ciyaalkan iyagoona qaan gaarin la askareeyo oo shabaab kasoo goosta, iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taar roobab oo kaleeto iyo rag fara badan oo kaleeto magac shabaab ku dhex lahaa. marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa efektif ahaa ama aada u shaqaynaya ama ay u fiicnaaday istraatejiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dadaad fara badan oo shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray, ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyaadka, oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey, qaarkoodna systemka la gashay, qaarkoodna la dhoofiyey, qaarkoodna bulshada ay dib ugu noqdeen. marka adigu dee wuxuu bacdama ay daaheen, laakiin mararkii ugu horreysay si xoog badan ayay u shaqaynayeen.
taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab, waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinayso dowladdu aan la mid ahayn sidii hore, sida uu sheegay.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. aan ku bilownay sicir bararka ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadka qaxootiga ah xilli bisha barakeysan ee Ramadaan lagu wado inay caawa bilato. sare u kaca ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ayaa wuxuu si gaara u taabtay dadka danyarta ah iyo qaxootiga cusub ee dhowaangalka ku ah xeryaha dhadhaab. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Aadan Murtiile.
loorka sokorta qiimihii hore wuxuu ahaa 4,000 ilaa 3,500, haddana wuxuu marayaa 6,000.
miciishada wax walba way sareeyaan, dadka hadda maarata miciishada mar walbo dhan koray maraysaa.
isbeddel aad u xooggan ayaa ku yimid waxyaabaha qutil daruuriga ah ee la quuta kadib markii miciishada ay sare u kacday. shacabka xeryaha qaxootiga dhadhaab oo isugu jira ganacsata iyo dadka caadiga ah ee ka adeegta ayay arrinka labada dhinacba saameyn ku yeelatay. waxaa aad u qaaliyoobay raashinka noocyihiisa kala duwan sida sokorta, qudaarta iyo wixii la halmaala, waxaana qiimaha raashinka la iibsado oo si weyn korodh uuga imaaday ay taabatay dadka danyarta ah. haddaba qaar ka mid ah ganacsatada xerada qaxootiga xagadheer iyo shacabka kale ayaan kala sheekaysanay saameynta ay arrinka ku yeelatay.
waxaan ku noolay xerada qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xagadheer. waa run, miciishadu qaali bay noqotay. nooc kasta oo ka mid a miciishada waa qaali. hadday baris noqoto waa qaali, hadday baasa noqoto, hadday caano noqoto, hadday magara masaaye kale oo cuntadii kale oo bislayd oo hoteelada laga cunayo ama bislayd cuntada magaalada laga cunayo ay tahay, waxa waliba ay ka mareen isbeddel weyn baana ku yimi. waxaa ku dhacay waxa la yidhaaho sixir barar. waxaa uga sii daran oo dadka qaxootiga ah way uis jilicsan yihiin oo way u jilicsan yihiin magarana saaye sixir bararkaas waa dad dan yara u badan yihiin, dad waxba haysa bay u badan yihiin.
mowlid xalid aadan oo jooga dalka Kenya, khaasan xeryaha qaxootiga dhadhaab. miciishada wax walba way sareeyaan, dadka hadda maarata miciishada mar walbo dhan koray maraysaa. haddii aan la kuu didin sien cadan bay miciishada u kacsantay. reerka hadda maarata oo reer iska tabareed ah $100 ku adeegan jiray, maanta waxay u goosa mar hataa 2 Fabriis oo ma gooso. marka miciishada aad iyo aad,
maadaama miciishada ay sare u kacday, waxaa suurtagal ah in qoysaska danyarta ah ee ku jira xerooyinka qaxootiga dhadhaab ay agoodi kari waayaan shidashada dibka sida uu qaba ninkan.
u sareysa haddii aysan kusii socod, waxaa macquul gal ah dadka masaakiinta inay dabka shidan waayaan. horta hore maarata haafka sokorta oo kale waxaa la geli jiray 4,000 ayaa mar la geli jiray. reerkii maarata $100 loo soo diro haaf sokor hadii uu gato way ku filayd oo maarata bisha way gaarsiin jirtay, haddana ma gaarsiinayso. haafka sokorta 7,000 maraya. hadii had maarata loorka sokorta 7,000 iyo waliba abaafu sii maraya ilaa 8,000 kusii siqaya. reerka hadii uu haaf sokor iyo haaf bariis uu maanta soo gato, wax kale ma uu heli karo. qudaar ma heli karo, caano ma heli karo, caleen ma heli karo, cusbo ma heli karo. waxyaaba fara badan ayaa ku iman kara.
wallaahi waxyaaba badan aa isbedeleen sida magaalada ay taagan tahay, waayo haddii magaalada kelimaan dunidii dhan waaye, ganacsigii miciishadii ayaa kor u kacday. wax kastan waa shidaalkii ganacsatadii, wax markay kacaykin wax waxay kusii darayaan. qofka beeci ku keena kuma celin karo, waayo meesha laajli waxaa loo furtay shilin saar laguma dhimi karo. saas ay tahay ganacsigii, yani saas noqday miciishadii ay cirka gashay.
horta qiimihii kore uu kacay, ganacsigana hadda wuu soo xirxiray, qiimihii dhanna kor u kacay. waxa la gooyay hadda malahan anagii ganacsadeena, xataa markaan wax aan dalbanno, wax aan soo gadanna laasanahay, dadkii aan ka ganacsadeenina waxaan ka gadnaa laasanahay, dadka dhan waxa dhan waa isku qataatisan yahaan. sokorta maan miciishada dhan qayliyooday, xataa gawaaridii ganacsiga lagu soo qaaday xataa shidaalkii kor u kacay, waxbay ku dareen. ganacsiga dadka haysteen ayakana shidaalkii wax walba horta dhibaato dhowr shidaalku ka imaaday. shidaalka dambena miciishada kore u kacday, miciishada kore u kacdeen dadkina wuu iska daba, qof walbaba hadda wuu yaaban yahay. qof walbaba hadda meel wax ka qabtaan meel laasan yahay.
qudaarta wixii la iibsan jiray wax oonay lagu dhawaan kara ma wajirtaba. hadday qoraad dhulka yaashe, hadda wixii dhan wax lagu dhawaan kara ma wajiraba. raashinka kore u kaceen, qudaarta kore u kacday, laba maalan qudaar sii luusiga ay ma imaanayso.
ganacsadahan ayaa qaba in sicir bararka uu keenay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain, maadaama noocyo badan oo raashinka ah laga soo dhoofin jiray dalka ukrain oo dagaal kula jira dalka ruushka.
daqiiqdii iyo
baasadii iyo waxaas kore inoogu yimaadeen dagaalaha dhacay ruushku waad ogtahay yukrein dagaalkooda soo u dhacay yani sareenka waa qaalooway burka sareenka laga sameeya maxaa yidhaahdaa shidaalkii baa qaalooway waxbaa isbedelay
qoyska markii horey ku adeegan jiray $100 hadda $100 kale ayaa ugu darsantay oo $200 oo dollar ayuu ku adeeganayaa waxaana taasi dhaliyey qiimaha miciishada korortay sida uu sharaxayo maxamed cabdulaahi cali oo ka mid ah shacabka xerada qaxootiga xagadheer
miciishada aad bay qalowday reerka ku adeegan jiray $100 maanta waxay noqotay $200 inuu ku adeegto inkaanka ugu badan waxaa laga helaa dadka dibadaha aaday wax soo dirdiro dad waxaa jira iyakana waxba loo soo dirin shaqana aan haysanin ku nool dalka ku nool oo ku nool raashinka ay ka qaataan keer ama u dheereen marka ganacsi markaan kaaga warrabo aad buu qaaliyoobay anigu saan waxaan ku adeegan jiray lacag 11 kuna haddana waxay noqotay 17 kuna ku adeegto dad danyar badan baa jira dad waxaa jira aan agoodin marka ganacsatada waxaa noo fiicnaan lahay dowladda kenya haddee noo furtaa custom alaabta nooga soo gasho oo xagga laga soo iibiyo waayo haddaa waxaa dilayo waxaa waaye waa kasma la-aanta iyo alaabta oo barxad badan soo marayso iyo dhibaato badan soo marayso dee ninkii wax la saara asagana miciishada waxbuu ka rabayo faa'iideena dadka la saaray waxay gaari kaga soo gaay iyo wixii meel kale kaga soo gaay dadkii bay saaran yihiin marka ganacsata lafta waxaan u baaqi lahaa inay naxariista ay ka tegin oo wixii dee walwax macquul ay saaraan ayna ka badanin waayo dadka waa iska masaakiin waa dad danyar ah waa dad aan awoodin magaranaysaa magaranaysaa nolosha aad ugu adag tahay waana la isku dhex jiraa ninka shaqaystana maanta wax been lama soo baxo wala soo baxaa inta biilka ayuu soo saartaa ninna ma shaqaysto biilkba ma helo marka in dadkii laisku baalansi gareeyo ganacsatidana ay xoogaa wax dhinto dad waxaa jira aan sidaa ka dhawaajisay aan haysan hataa kaarka raashinka booni lagu soo qaana haysan dadka aad bay u dhibaataysayin hoy fiican ma haystaan raashin ku filan ma haystan waxay cunaan waxa ay magaranaysaa ka helaan keer bay dadka cunaan kuwaasna ma helin kii keerna ma helin kanna ma helin shaqal qabto maanta ad laga shaqeeyo oo laga soo saaraya biil ma jiro qoodiga kan ugu badan waa xamaaliga xamaaligana dee wax weyn ma yaallo waa un dhayli bread waxa loo waaye marka waxaan leeyahay hoosa loo fiiriyo dadka haloo damqado
arrinkan wuxuu si gaar ah u saameeyey qaxootiga cusub ee xeryaha soo galaya kuwaas oo iyagu aad ugu nugul waxyaabaha isbeddelka ah ee mar walba dhaca maadaama nolol iyo dhaqaale ahaanba ay ka liitaan dadka qaxootiga ah ee halkan muddada dheer ku sugnaa cabdikariin nuur waxa uu ka mid yahay qaxootiga cusub ee xerada qaxootiga xagadheer goordhow soo gaaray waxa uu sheegay in ay isu kaa qabatay iyaga oo qaxooti cusub ah iyo sidoo kale sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka la quuta taas oo sida uu sheegay culays fara badan saartay
aad iyo aad baada noo taabatay waan awoodi la'anahay waxaa isugu kalana darmaday annagoo cusub oo hadda dhowr biloodba jooga iyo maciishadii oo kor u kacday oo maanta haddii ali kuleeya haafkii sonkorta ah maanta inuu 3,000 iyo uu yaraan 200 mar hayo haafkii burka ahaa intaasoo kale wax la goyn karaa oo maciishadu ma jirto wax korusii socda mooyaane wax ka soo reynhayana ma jiraan marka noloshaasu aad iyo aad halis noogu tahay dadka annaga cusba gaar ahaan dadkii qaxootiga ahaa ee cusba ee yimid aad iyo aad bay xaaladiisu serios u tahayba arrinta qaxootiga cusub iyo xaalad iyo arrinta keer waxaan yar ee hay-addaasu ay bixiso wax ku filan ma aha qaxootiga wax baahidoodana dabooli kara ma aha boqolkiiba ama konton ama afartan xitaa ma dhanna maxaa yeelay waxa hay-addaasu ay bixinayso waad garanaysaa waa wax dad bini aadamu uusan ku noolaan karinba waa moordi iyo haddii la ku leeyahay galley iyo wax la mid ah waxaasna wax hadda dad bini aadama uu ku noolaan kara ma aha haddii alla ku noolyahay dadkaasu waxa uu ku noolaan lahaa kaafii lahaa ma aha waxaada hay-addu ay bixinayso aad iyo aad dad fara badan oo aan dabka shidan karin yaa jira oo aan hadda anugu garanhayo oo anigan hadda kula hadlahayaba 14 qoys baan ka koobnahay ilaahay mooye aad hadda aan ku leeyahay caawa bishii rabadlaanna way soo dhowdahay haaf bura oo xitaa ma gadan karo anigana kula hadlayaaba ka mid haaf bura wax hadda yar oona malayn caawa iyo habeen dambe in la qasayo bura khayr allah siiya nin baa ii qaaday marka iskabadaa hay-ad iyo kafayn kale iskabadaa iyo maciisho wax aanu gadan karno iyo wax haddii alla ku noolyahay aanu haysano oo lacaga oon wax ku gadan karnaba ma jiro
si kastaba ha ahaatee shacabka xerooyinka qaxootiga dhadhaab ayaa ka walaacsan sii socoshada sicir bararka ka jira gudaha xerooyinka iyagoona sheegay in xaalad aan wanaagsanayn ay ka dhalan karto korarka ku imaaday qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee la isticmaalo aadan cabdi cabdulaahi murtiile VOA xeryaha qaxootiga dhadhaab
qaxootiga cusub ee ku nool kaabka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka hadlay warar sheegaya in loo rarayo kaabka ifo labo oo ay si weyn uga biyadiideen qaxootiga ayaa waxay sheegeen in muddadii ay joogeen xerada xagardheer ay si iskooda u samaysteen waxyaabaha lagama maarmaan ku ah nolosha sida guryo iyo mihrado haddana ay dhibaato ku tahay in la geeyo meel cusub warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Cabdulaahi Jaamac.
saddexdii toddobaad ee u dambeysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa hadheeyey muran la xiriira meesha la dejinayo qaxootiga cusub ee ku biiray xerada xagardheer. sida la sheegay, hay-adda UNHCR ayaa soo jeedisay in dhammaan qaxootiga cusub loo furo xeradii hore ee Efato oo la xiray sanadkii 2018. dadka deegaanka Faafi oo ay xagardheer ka tirsan tahay ayaa ka biyadiiday in dadka ku nool xagardheer loo raro Efato oo ka tirsan degmada Dhadhaab, waxaana ay taa beddelkeeda dalbadeen in qaxootiga cusub ee xagardheer jooga dib loogu furo xeradii hore ee Kaambicaws oo wax ka yar 5 kilomitir u jirta xagardheer. khilaafkan oo horseeday inay hakad gasho shaqadii hay-aduhu ayaa walwal ku abuurtay dadka qaxootiga cusuba ee ku nool xerada xagardheer. qaxootiga saddexdii sane ee u dambeysay xiliyo kala duwan imanayay xeryaha qaxootiga ayaa qaarkood waxay dhisteen guryo iyo musqulo, waxaana ay qaybtood ka xoogsadaan suuqyada xerada. waxay sheegeen inay dhib horle ku tahay xilligan in la geeyo meelo cusub lagana raro meelihii ay barteen. mako xuseen aadan waxay ka mid tahay qaxootiga cusub ee ay dhagahooda ku dhacday waxa la idin geynayaa xero kale. waxay sheegtay inay door bidayso in loo daayo halka ay hadda degan tahay oo ah xerada xagardheer oo ay ku noolayd ku dhowaad 1 sano. mako waxay xustay inay la qabsatay xerada ayna ka shaqaysato.
aan meelay rooglay braw aniga meeshi aniga aan joog yaan rabaa mayl haddii la siin guuriyanana dhahana una may dhibeena haysade maana guri oo hadda oo aan haysana male haddii meelasaynana jeeyna may fadaanaynana meel hibilnanayn dhiso meel dhis aa nadiif ee haddii lana jeeyo nafas way ilaakan may laynibnin hoonya qahooto dhinigan laynin hoonya kaambos laynin hoo maana kaambos maynin koonya magaalada nin dhow ka shaqaysadaan haddii una ka shaqaysano maana dhaloogana diiran haddii kaambosna nin jeeynana anta dhib ba qabna dhib kale ba qabne maanaa owlaado dadku barsho owlaadiyo dugsi dhikat aan hadda tiiday haddaba shaqa ina la jeedna bir ka shaqaysadaasba male bir iskoolka dhikadaasa male.
mako iyo qoyskeedu waxay degan yihiin guri 2 qola oo dhis iyo dhoobo ka samaysan oo ay ka dhisatay bannaanka xerada. waxay sheegtay inay dhibaato badan ka martay dhismaha gurigan haddii xero kale la geeyana aanay dhisi karin guri kale.
rafaadi rafaasiya la ka dhisi baadan haduu tan naftiya bo yuu anta isiidi tan kale may liidhay mahalaas halan ba ali isi ihiin kan acafacafa konkal kor ka saaradi kanna halan ba ashaleediyi haysa ma dhisi kor gurkar.
mako iyo gabadha ugu weyn caruurteeda oo 14 jira ayaa ka shaqeeya guryaha xagardheer. waa tan mako oo ka hadlaysa waxa ay qabtaan iyada iyo gabadheedu.
dhagooga shageeye daarada hadda datan haage dharaha dhage markii walaalkii oo aan dharkahan dhaga wariha isiiyo raashunka isiiyo haqaada wilib raashunka bilaawnama lain si owlaadee bershe baan usday haddii aan meel kale lii jeyna ama owlaadee waan usta haalahanu dhowaay maasha allah.
dadka xeryaha ku cusub lama siiyo meelo ay degaan hoy iyo mashquulo, laakiin iyaga ayaa si iskooda u degay meelo bannaan oo ay ka samaysteen hadba wixii ay awoodeen oo hoy ah. waxaana ay subax walba shaqooyin muruqmaala ugu soo kallahaan suuqa iyo xaafadaha xerada ee ay degan yihiin qaxootigii hore. madiino maxamed cali waxay ka mid tahay qaxootiga cusub, waxa iyada iyo koox kale oo haweenihi ay ka soo lugeeyeen bannaanka xagardheer iyaga oo ku sii jeeda xaafadaha ay degan yihiin qaxootigii hore si ay halkaa uga raadsadaan shaqooyin ay dhaqaalaha yar ee ka soo gala ku kabaan nolosha qoysaskooda. madiino waxay sheegtay inaanay aadi karin xerada Efato, ayna doonayso inay ku noolaato xagardheer oo ay dadahaan iyo dalahaanba hadda u baratay.
Ifatu ma bax koro, ifowna ma bax koro, ana banaankan habaaloo deganyum ana manan la-aanga ay bamal isiin maa umal isiin baahani ay gerana boonal isii saang hadda ana manan kayaad saang hadda dhunugaba may ka taftafay goodgooda ka taftafi iya anina ilmi haysado siyood owlaad ayaa la haysado ana sagaalanka ay mana baahay iyo haydo dhar la-aagna ay manan la-aagna ay boos la-aagna ay gaambo oos haddiina joogeytaan nabaday.
Madiina waxa ay sheegtay in halka ay degan tahay lafteeda aanay ku haysan hoy mashquul iyo biyo ku filan, laakiin ay ugu yaraan u dhaanto meel ay ku cusub tahay. Waxay xustay inay doonayso in la geeyo xerada Kambi Caws halkii laga geyn lahaa Ifatu.
May osdaana ina kaambo oosnana jeeyo iyo raaligaanka ay alaab maa unasiyo mananan iso masquulnana siyo biyoogaan durduraan adabsaan biila-aan biyo buufo ila bees adwaya dhardhagala dhagtole buufo ila dameer way jiido dameergana ada malato waa dhaman ada malato ila ada bees ada bees biyo bees adka gadawe kaambo oos inanana jeeyo rabna yu aan.
Horjoogayaasha xeryaha qaxootiga ayaa dadaal dheer ku bixiyay dejinta iyo qaabilaadda qaxootiga cusub ee ka soo cararaya Soomaaliya, waxaana inta badan hay-adaha samafalka kala hadlaan sidii gargaar dhammaystiran loo siin lahaa looguna aqoonsan lahaa qaxooti rasmiya. Qorshaha la xiriira in qaxootiga cusub culayskooda laga qaado xeryihii hore lana dejiyo meelo u gaara waa mid ka mid a talooyinka ay soo jeediyeen horjoogayaasha qaxootigu, laakiin meelaha la dejinayo weli layskuma afgaranin. Bishaar Xuseen Calas, guddoomiyaha xerada qaxootiga Xagardheer, waxa uu sheegay inuu ka mas-uul ahaan ku taliyey in dadka cusub ee jooga Xagardheer la dejiyo xeradii hore ee Kambi Caws, maadaama ay Xagardheer iyo Kambi Caws ka wada tirsan yihiin hal degmo.
Ka mas-uul ahaan aan ra'yigayga aan horey u soo jeeday, haddana aan jeedinayaa dadkan waxaan ka codsanayaa inuu UNHCR iyo dowladda Kenya in Kambi Caws sidii bajet looga helaa loo furlaa dadkan ileen faafi ay joogaan hadda, si maartay deegaanka halkan jooga ayaga ay wada noolaadaan. Kuwa Ifatu joogana ayagana loo furo Ifatuudooda, dadka dhagax leh Ifatu joog deegaanka halkaas ah macnaha ayagana ay ugu faa'iidaystaan, si labada deegaanba nabad ay ugu kala noolaado xaggii xaggaba iyo dadka ku hoosna loo qaxootigaba, taasaan soo jeedin lahaanay.
Guddoomiyaha ayaa qiray in qaxootiga cusubi intii ay joogeen Xagardheer ay aada ula qabsadeen ayna uga fiican tahay meel cusub oo la geeyo.
Waxay barteen meel deen laga qaatay barteen, meel maarata dugsi laga dhigay barteen, meel waxyaalahaasay barteen, waxyaalahaas la-aligooda ku kala fahay gabdhihi saas oo kale dharkay kasoo dhaqaa ee wiilishii way kasoo xamaalaan, taas nafteed way kukala feysaa. Yacni hadda way la yara qabsadeen in maarata ay Xagardheer ku noolaan, saas darteeda keenaysa in maarata ay dhinaca loo sakiyo. Marka saas way sida marka aan ka rabno in UNHCR iyo dowladda Kenya aan isula fahanno, kuwan halkan joogan in culeyskooda nagala qaado, culeyskooda aan bocos nagala geeyo, kuwa kalena oo dhagax leh Ifo joogan iyagan Ifatu nagala geeyo. Sidaas ayaan codsanayna aniga oo matalaya mas-uuliyiinta saddexda xarun qaxootiga.
Muranka la xiriira meelaha la dejinayo qaxootiga cusub ayaa curyaamiyey shaqadii hay-adaha, waxaana ay taasi sababtay in dad hor leh oo soo gaaraya xeryaha qaxootigu ay waayeen cid qaabisha, maadaama ay xiran yihiin xafiisyadii dadka cusub laga diiwaangelin jiray. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Waan maanta kaga hadli doono ciyaaraha isreebreebka kooxaha qaramada Yurub iyo dhinaca qaaradda Maraykanka. Waxaa la falanqeynaya wariyaha V O A ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Maxamuud, marka hore soo dhawow marka xigaada aynu ku bilowno isreebreebka qaramada Yurub, bal ciyaarihii la ciyaaray iyo natiijooyinkoodii.
Sandeer, aad baad umahadsan tahay. Kulamo xiiso badan oo gurugee kala gedisan ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray. Waxaa ugu kululaa gruubka ay ku wada jiraan Holland iyo Faransiiska. Kulankii koowaad oo labadan dal ay soo ciyaareen, Faransiiska ayaa soo guuleystay, laakiin xalay waxay la kala ciyaarayeen wadamada Jamhuuriyadda Ireland iyo Gibraltar. Faransiisku waxa ay hal gool iyo waxba oo dhiqi ah kaga soo badiyeen xulka qaranka Jamhuuriyadda Ireland, waxaana u suura gashay in ciyaaryahan Bavard uu goolka guusha u dhaliyo qeybtii dambe ciyaarta. Faransiisku laba kulan oo ciyaareen, lix dhibcood ayay gruubkan ku hogaaminayaan. Xulka qaranka Holland ayaa iyaguna Gibraltar la ciyaaray, saddex gool iyo waxba ayay ku guuleysteen oo guuldaradii kasoo gaartay Faransiiska waa ay kasoo kabsadeen. Waxaana goolashaasi laba kamid u dhaliyey ciyaaryahan Nathan Ake, wiilka daafac uga ciyaara xulka qaranka Holland iyo weliba kooxda kubadda cagta Manchester City. Gruubkaasina waxaa haatan hogaaminaysa oo lix dhibcood leh Faransiiska. Greece-ka ayaa ku xiga oo saddex dhibcood leh iyo Holland oo iyaguna saddex dhibcood leh laakiin gool tirsi ayaa laga sareeyay Holland kulamada kale ee dhacay waxa kamida Moldova oo guud ku jirta ayaa Czech Republic waxay la gashay Eber Holland hal gool iyo xoodir qiraa waddanka Albania ayay kaga soo adkaadeen grupka F Austria Estonia oo ciyaaray laba gool iyo hal Austria ayaa ku soo guuleysatay Sweden oo toddobaadkii hore laga soo adkaadeen shan gool iyo waxba ayay ku dharbaxday xulka Azerbaijan grupka G Hungary iyo Bulgaria saddex gool iyo waxba Bulgaria ayaa laga adkaaday Serbiana Montenegro ayay ku garaacday laba gool iyo waxba ciyaarihan Dusan Vlahovic wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa labadaasi goolna u dhaliyay xulka qaranka ee Serbia
waan gartay Maxamuud caawa waxa dhici doona ciyaaro kale isla isreebreebka xulalka qaarada Yurba yaa ugu muhiimsan
kulamada ugu muhiimsan isha sida weyn lagu hayn doono waxa kamid ah grupka ay ku wada jiraan Turkiga iyo Croatia oo labada kulankoodii labaad qaran walba ay ciyaarayo guriga Turkiga ayaa lagu ciyaaraya Wales iyo Latvia ayaa iyaguna sidoo kale kulmi doona Croatia kulankii koowaad bareeja ayay soo gashay halka Turkiguna ay soo guuleysteen waxa kale oo kulamada la ciyaarayo kamid ah wadamada Spain iyo Scotland ayaa kulmaya Norway iyo Georgia oo laga soo kala bariyana labadoodu fooda ayay isbarayaan inkastoo aan idaahdee halkaas aan ku noqdo xulka qaranka ee Georgia waxa uu ciyaarayaa kulankiisii ugu horeeyay oo kulankii koowaad wali ma aanu ciyaarin laakiin xulalka kale waxay ciyaarayaan min kulankoodii labaad kulamada kale dhacay waxaa kamid ah Serbia oo Kosovo Andorra ay la ciyaari doontaa Romania Belarus Switzerland iyo Israel ayaa iyaguna fooda isgalin doona
waan gartay inaan soo gudbin dhinaca qaaradda America waxa wada ciyaaray labada wadan ee Mareykanka iyo El Salvador bal waxaan noo sharaxdaa horta koobkan ay ku jiraan konka cup loo yaqaano wadamada uu maaraytay marti wadamada ka qayb gala iyo natiijadii labadaas xul waxay ku soo dhamaatay
aad iyo aad sandero koobkan amaba xididkan la yiraahdo konka cup waxa ku mideysan wadamada la isku yiraahdo waqooyiga America iyo Caribbean-ka jasiiradaha ku yaala dhinaca waqooyiga America waxaana dabcan ciyaaraan dhowr koob oo kala gidsan koobkan waxa la yiraahdaa CONCACAF Nations League waa koob dhawaantan la bilaabay sidaas la mid ah wadamada Yurubka koobkan oo kale waa ay bilaabeen waxaana uu yahay koob sida horyaal oo kale loo ciyaarayo oo cidna ay gruubka ku jirto kasoo gudbi doonto cidna ay gruub kale hoos ugu noqon doonto marka waa koob ka dhigisan koobkii hore loo yaqaanay oo waayadan dambe ayaa la bilaabay waa koob loogu talagalay in ciyaaro fara badan oo saaxiibtinimo loo ciyaari jiray halkaasii inta laga saaro kulamo muhiima oo qaramo ciyaaraya koobna lagu guuleysanayo ee wadamadu kulmaan marka taa laga yimaado labadan dal El Salvador iyo Mareykanku waxay ku wada jiraan gruubka afraad waxaana kula jira wadan la yiraahdo Granada sidaasina xulka qaranka Mareykanku iyaga gruubkan hoggaaminaya oo u soo gudbi doona qaybta kale halka Granadana oo kooxda ugu hooseysa ay tahay ay hoos u noqon doonto kulankii dhex maray El Salvador iyo Mareykanku waxa uu ahaa mid aad u adag Orlando gobolka Florida ayaa lagu ciyaaray waxana hal gool iyo waxba dhaliyay ku badiyay xulka qaranka ee Mareykanka ciyaarihan Pepe oo ciyaarta gadaalka soo galay ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Mareykanka
waan gartay Maxamuud aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasina dhageysteen waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
guud ahaan baa dhageystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeennii habeennimo wanageynta inta ka horeysase waxaanu idinkaga tagaynaa
Thank you.